Незвычайнае дзейства будзе адбывацца ў літаратурным 19 снежня 2020. Упершыню падобнае будзем ладзіць, і слова дзейства тут сапраўды найлепей, напэўна, падыходзіць, бо гэта будзе спалучэнне гукаў і цішыні традыцыйнай беларускай інструментальнай і вакальнай музыкі, святло і цемра, мужчынская і жаночая, касмаганічныя і традыцыйныя беларускія міфалагічныя сюжэты. Усё гэта будзе пераплятацца ў адным дзеянні. Гэта будуць традыцыйныя спевы, прымеркаваныя да вось такога якраз міжсезоння, пары, калі яшчэ сонца вось-вось, але не павярнула на новае лета, на вясну, а зіма яшчэ нібыта і не ўвабралася ў свае правы паўнавартасна. Ну, вось гэты такі самы хтанічны і ў той жа час самы чарадзейны момант у гадавым календары якраз правядзем такім дзействам. Будзе задзейнічана досыць шмат спевакоў, музыкаў, і гэта ўсё будзе ладзіцца ў межах выставы беларускай традыцыйнай выцінанкі, якая працуе ў музеі. Гэта выстава аўтарскіх работ Кацярыны Масэ, і выключна ў гэты вечар падчас перформанса можна будзе пабачыць вялікія палотны, бо Кацярына на сённяшні дзень майстар, які працуе, адзіны фактычна ў Беларусі майстар, які працуе ў тэхніцы шыракафарматных выцінанак, вялікіх палотнаў шырынёю ад метра і даўжынёю, вышынёю на некалькі метраў. Гэтыя палотны два будуць экспанавацца толькі ў гэты вечар, а ўся астатняя выстава стане ў гэтым імгненні такім атачэннем, але працаваць выставачны праект аўтарскіх выцінанак Кацярыны Масэ будзе фактычна да канца студзеня, і іх можна пабачыць у іншы дзень. Акрамя таго, выстава дапоўненая і рушнікамі з фондаў Музея гісторыі беларускай літаратуры. Ну і што цікава, на выставе спалучыліся цяпер ужо дзве нематэрыяльныя каштоўнасці сусветнага значэння, не толькі традыцыйная выцінанка, але ў адным залу суседнічаюць і негрыбскія рушнікі з фондаў нашага музея з выцінанымі палотнамі Кацярыны.